ሬድዮ ድምጺ አሜሪካዩ አብ ናይል ሳት ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሬድዮ ድምጺ አሜሪካ ጀሚሮሎ ከመምሲሁም ከመይውዕልኩም ክቡራትና እንሎሚ ዘዳረናልኩም መደባት ህዝብ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ናይ ምንጻል ስምዒት ኣሕዲሩሎ ዝብል ርእቶ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መካትዒ ኮይኑሎ ካልኣይ ንሽፍኖ መደብ ሽዱሽተ ኤርትራውያን መናእሰይን ከምኡ ውን ጻዕራ ምንዕውትን መንእሰይ ካብ ትግራይ ብተኸታታሊ ይቐርበሎ።
ኣብ መሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝቐረባ ምስ ጋዜጣ ሪፖርተር ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መሕትት ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ይወርዶ ዘሎ ኣደራዕን ጥቃዕትን ናይ ምንጻል ስምዒት ይሕድር ኣሎ፣ ንሕና ኢና ኣይፋልኩምን ዓቐሉ ድኣ ግበሩ ንብሎም ዘለና ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም። እዚ ባህላዝን ዝኣመሰሉን ነጥብታት ኣልዒልና ንኣርባዕተ ምሁራት ኣካሲዕና ኣለና። ሕፁይ ዶክተር ኣብርሃ ሃይለዝጊ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ፣ ካብ ፓርቲ ሳልሳይ ወያነ ዓብለሎም ገብረ ሚካኤል፣ ኣመኻሪ ሕግን ጠበቓን ሙስጠፋ ዓብዱን፣ መምህር ስነ ቁጠባ ዩኒቨርስቲ መቐለ ግርማይ በርሀን እዮም። በትረ ስልጣን ይዘራርብዎም ብዛዕባ እቲ ዶክተር ደብረጽዮን ኢሎሞ ዝተባሃለ ርእቶኹም እስከ ኣቐድሙ ለኢልዎም ሕፁይ ዶክተር ኣብርሃ ይጅምር።
ተዛረብዎ ኣብቲ ህዝቢ ናይ ተበዳላይነት ስምዒት ይፍጠረሉ እዩ። ናይዚ ተበዳላይነት ስምዒት እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብስሮ እዚ ሃገር እዚኣ ትድለና ንድሕር ኮይና ሓቢርና ክንነብር ዝኽእል ስራሕ እዩ ስራሕን ዘሎ ናብ ካልእ ጫፍ ከይኸደና ጥንቃቃ የለ እዩ ዝብል ሓውስ መጠንቀቃ እዮም ዛሃቡ እምበር ናተይ ናይ ውድበይን ቅዋም እዩ ዝበሎ ይመስለንን እቲ ስምዒት ናይ ህዝቢ ከምዚ እዩ መዋሎም ግን ትኽክል እዩ። ናይ ህዝቢ ስምዒት እውን ከምኡ ዘሎ ናብ ጥባይታ ዘሎ ስምዒት እንታይ እንተተባሂሩ እንተተዓዲፈ ኣነ እውን ንሳይ ክብል ነረ
ሙስጠፋ
ኦረዲ ድምፂ ህዝቢ ክኾን እዮም ተመሪፆም ርኢታት ከኽብሩሉ ዘረቡ ክስማዕ ክግበረሉ እዮም ተመሪፆም ከምኡ ምዋሎም ፀገም የብሉን ባህል እየ ፈጥረት
ራይ ግርማይ
ኣነ ዶክተር ደብረጽዮን ኣቦ ወንበር ናይ ህወሓት ካልኣይ ቆቢዕ ከዓ ከም ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ህዝቦም ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ስምዒት ብግልፂ ምግላፆም ክክልን ክናኣድ ዝግብኦን እዩ ኢለ ዝወስድ ናይ ትመርክቦ ህዝቢ ስምዒት ምግላፅ ፅመራሕ እውን ግዴቶም ስለ ዝኾነ ከምኡ ኢሎም ምግላፆም ክክል እዩ የዚ ከም ኣቦ ወንበር ህወሓት ከም ዓበል ሽርክና ሂወደግ ንሕና ንቃለሶ ኣለና ኢና ንሕና ኢና ሓደ ዝብሎ ዘለና እምበር ህዝብና ከምዚ ዝበለ ስምዒት እዩ ዘሎ እዩ ናይቲ ዘረብኦም መንፈስ። ስለዚ ብትርጉም ክንወስዶ እንተደሊና ግደፉ ህዝብና ናይ ምድናይ ስምዒት ይስምዖ ኣሎ ስሩ እውን ካብዚ ሃገር ዝወርክብል እዩ ትግልፀል እየ እዚ ዓይነት ስምዒት የማዕብል ኣሎ። ስለዚ ጠጠው ተበልኩም ሓይሽ እዚ ዓይነት እዩ ሓውስ ማዕዳ ዝመስል ገረባ ስለዝኾነ ዝተዛረብዎ ኩሉ መዝብካ ዝዛረብዎ ዝግባእ ዘረባን ተዛርቦም የብ
ራይ ዓብለሎም
ሕራይ ኣነ ምዝራቦም ፀገም ኢለ ኣይወስድን ብኸይዲ እዮም ናብኡ መፅኦም ማለት ሓርሞ ከምዚ ማለት እዩ ክብሎም ከሎ እዮም ኮንፊርም ገይሮም። ስለዚ ፀገም እዩ ዝብል እምነት የብለዩ። ስለዚ ስምዒት እዚ ሓበሬታ እዚ ሒዞም ድምፆም ተኮይኖም ትክክል እዩ ኢለ ዝሓስብ። ስለዚ ከም ሓሳብ ምዝራቦም ፀገም ዘለዎ ይመስለኒ።
ንምንታይ ኢና ከምዚ ንዘራረብ ዘለና ዝብል ሰብ እንተመፀኩምስ እንታይ ኹም ክትብሉ? ገለ ፀገም ደጋጢሙ እዩ ኣብ ኣተሓሳስባ ወይ ሰባይታ ዝተቀየረ ነገር ኣሎ ዝብል ነጥቢ መካትዒ ሒዝኩም ብዓብለሎም ንጀምር።
ብሓደ ወገን ስርዓታዊ ጌርካ ምርኣይ ን ስርዓታዊ ማለትታይ ማለት እዩ ሃገር ካብ ስምስረት ከም ስርዓታት ይጠቕሙና ድዮም ነይሮም ይጎድና ድዮም ነይሮም ዝብል ኢንፎርሜሽን ናይ ምትንተናዓሙን ዘለዎ መንእሰይ ስለ ዘሎ ካብዚ ተላዒሉ ሃገርካ ምህናት ናይ ባዕልካ ሃገር ምውና እና ዝብል ባህጊ መፅ እዩ ዝብል ርዲድ እኒኒ ካልኣይ ናይቶም መረክቲ ጌርካ ከለ ስለ ዝወስደለና ወይ ከለኹም ስለ ዝገበረና ገይሩ ዝወስድ እውን ኣሎ ኢለ ዝወስድ ካብ ናይ ባዕልካ ረብሓን ጥቕምን ቀዳምነት ሂብካ ዝግበር ፖለቲካ እዩ ዘዋፀና ኢሉ ዝኣምን እውን እኒአ። ስለዚ ገዞም ክሪኦም ከለና ብዛዕባ እዚ ርእቶ ጉዳይ እዚ ንክናየድ ስንሓሰባዊ ድገፋት እውን እኒአ ወዮም ብዛዕባ እዚ ርእቶ ጉዳይ ንምውጋዕ እኩል ባክግራውንድ ኣሎ እዩ ዝብል እየ ክዛረብ ዘቕልቦ ወገን
ራይ ግርማይ
ኣብ ፌደሬሽን ንርባሕ ዶ ዝብል ቁልፊ ዘለዓልካ ሕቶ እዮ መልስ ክፍትም እቲ ዝቆመ ፌደሬሽን ኣብ ከለምኡ ኣብ ኣቃወምኡ ዝኾነ ዝቡዕ ነገር ኣለዎ ኢለየ ዝሓስባነ ወይ ናይ ክልላት ፌደሬሽን ኮይኑ ኣይቆመን ወይ ከዓ ናይዞም ብሄር ብሄረሰባት ፌደሬሽን ኮይኑ ኣይቆመን። ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ክንሪኦም ከለና ኣብ ክልቲኡ ቤት ምክሪ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ማዕርነት የብሉ ካብ ፈለምኡ ተጋሩ ከም ተጋሩ ረብሓና ከም ዘውሕሽ ተገይሩ ኣይትቀረፀን። ኣጋጣሚ ግን እቲ ኣቀራርፃ ብዕዙዝ ተራ መራሕትና ዝተካየደ ስለዝኮነ እቲ ወታደራዊ ኃይሊ ዘምጣናዮ አወት ዱን ቡኡከ ሐስስ ስለዘይኽል እሱ ዝፈጠሮ ፍላን ስለዝቀንሐ ብኦብላ ንዓሰርተ ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመታት እዚ ነገር እዚ ከይዝተባሃልና ዝፀናሕና ዝሓተጋሪ እዩ ኮይኑ ግን ዋላይ ነሰብምሉ እምበር ካብሰለምኡ ጀሚሩ እዚ ፌደራል ኣቃወማ እዚ ዋላ እኳ ይርብሐና ናህና ዋላ እኳ ማዕርነት እኳ ይሃብና ኣምሪሮም ዝፀልእዎ ሓይልታት ግን ነይሮም ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዝመፀ ነገርታ እዩ እንተና ናይቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ከይዲ መዛዘን ወይ ከዓ ካልኩሌሽን ክንብሎ ንክእል እንታይ ተፈጢሩ እዚ ትዕዙ ዝተራ መራሕትናን ንቑሓትናን ዝተፈጠረ ፌደሬሽን ብልቦም ዘይቅበሉ ሓይልታት ተደሚሮም ኣንጻሩ ዘካየድ ወጣንሲ ዝተዓወተ ምእዋን ይክን ንክእል ስለዚ ኣብዚ ከይዲ ቃልሶም እዩ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ፌደሬሽን እዚ ኣብ ምምጣእ ዝነበሮ ተራ ናብ ግምት እትዮም ብዝተፈላለዩ መንገድታት ዘመተ ዝገብሩ ፀኒሖም መንግስትነት ብዝሓዘ ሓይሊ ተጓኒየላ እንከሎ እዚ ክቁጣዕ ናይ ግድን ተጋሩ ሃገርና ብዝብልዋ ኢትዮጵያ ምንባር ተኸሊኦም ዝፈጠርዎ ሃፍቲ ተራሲኦም ቀቲሎም ተሰጊጎም ትግራይ ስደተኛ እናኾኑ ክመፁ ምርኣ ይጀሚርና ዝሓለፈ ክንፃሕ
ሙስጠፋ
ይቀኒለ በትረ መጀመርያ ዛረቡ ዝደሊ ምግልጣል እንታይ ማለት እዩ ኢልና ክንሪኦም ከለና ናይቲ ሕገ መንግስቲ ኣምር ብስምምዕነት ወይ ብሓይሊ ካብ ሃገር ምምሕዳር ምውፃእ ማለት እዩ ስለዚ ትግራይ ትርባሕ ዶ ትጉዳእ ዶ ካብቲ ፌደሬሽን ክትወፅእ እንከላ ክህሉ ዝኽእል ሴት እንታይ እዩ ምርኣዩ ወሳኒ እዩ ሕዚ ዘለናዮ ኩነታት ብፅቡጥ ክንሪኦ እንከለና ካብቲ ፌደሬሽን ክንወፅእ እንከለና ወይ ናይ ምውፃእ ድሌት ክህልወና እንከሎ ወይ ትኸይድ ሱ ባዕሉ ባሕሪኡ ካብቲ ሓቢርና ክንነብር ከለና ዘለና ፀገም ዘለና ፅዕንቶ ዘይነኣት እዩ ሓደ ዓይነት ተማሳሳልን እዮም ክኾኑ ዘርፎር መንስኦም ነዞም ሕዚ ሓደ እንነብር ከለና ዝበፅዐና ዘለዎ ፍላይ ዓሌታዊ መሰረት ገበር መጥቃዕትን ከምኡውን ኢኮኖምያዊ ፅዕንቶታትን መንስኦም ይደርቅለዉ ባህል እየ ሕዚ ድምር ኣቢልና ክንሪኦን ከለና እዞም ሓቢርና እናነበርና እንዳሃለና ዝፍጠሩ ፀገማት ክውገዱ ክቅረፉ ዝኽእሉ እዮም ምክንያቱ መንስኦም ሓደን ሓንትን ጥራሕ እያ ምክንያቱ ኣነ እውን ዝኣምነሉ ካብ ህዝቢ ትግራይ ናይ ንግፃ ሕቶ ወፅ ኢላ ይኣምን ከም ትግራይ ሕዚ እውን ከም መዘራረብን ከም ኣጀንዳን ክኾን ዝግብኦ ኣይኮነን ከም ሓሳብ እውን ንትግራይ የዋፅዳ ይወፀን ዝብል ምክንያት ህልወና ይግባእን
ኣብራ
ከዚታ ሕቶ መጀመርያ ህዝቢ ይንኣት ይዕበ ይብዛሕ ይውሓድ ከምኡ ዝመሰለ ኤሊት ድዩ ገባር ድዩ መን እዩ መንእሰይ ድዩ መን ስምዒት ከምኡ ዝመሰለ ዝፈቅር ዘሎ ዝብል ብዘየግድስ ከምኡ ዝመሰለ ስምዒት ስለ ዘሎ እዩ መዘራረዊ ኮይኑ ዘኒኦ ከምከም ትቀድሚ ተባሂሉ ዝተገለፀ እውን ንዶክተር ደብረፅዮን ስለዝኣረይዎ ካብ ሕድሕድ ኣኸባ ስለ ዘጋጥሞም ብዝተፈላለየ ኣግባብ እውን ኣትኦም እዮም ገሊፆሞ ኣነ እውን ይንኣት ይዕበ ዘጋጥመን ዘሎ ስምዒታት እዩ ክንደይ ፐርሰንት እዩ ብዘየግድስ ስለዚ ንምንታይ እዮም ማሪሩ ንምንታይ ከኡ ከም መናረጥ ገይሩ ዝገልፆ ዘሎ ናብ ከምኡ ዘመሰለ ጫፍ ደረጃ ንምንታይ ወፅዕ ዝብል ኣባይካ ከምኡ ዘልፅሕ ኩነታት የለነ ይብልን ኣሎ እዩ ኢና ኢና ብተግባር እና እዚ ምቁጥዑ ኣይገርግን እዩ እዚ ሃገር እዚኣ ዝለዓለ መስዋእቱ ዝከፈለ ህዝቢ እዩ ብመስዋእቱ ድማ ኢናት ዕበ ሰላም ፈጢሩ ኢናት ዕበ ልምዓት ፈጢሩ ዝተወሰነ ጨላንጨል ዲሞክራሲን ፅኢል እዩ ስለዚ ንዚ ህዝቢ እዚ ክብሪ እንበር ንዚ ህዝቢ እዚ ከምዝመሰለ ፈለመን ጠቐመን ኣይግብኦን ስለዚ ብስሩ እውን ዘይምስልና ዘበና ንፈርኮይኑ እዚ እምበር ቶት ንፈሊና ኢሉ ምስ ስምዒት ውሳሩ ጉቡእ እዩ ባላ ያ ማለት ጉቡእ እዩ ማለት ፍርክል ማለት ኣይኮንኩን ጉቡእ እዩ ትስምዒት ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሕዚ ዕርዩ ናብ ጫፍ መረረት ዘውፅሖም ተሸኒፎም ዝበሃሉ ዕፍለቕቲ ሓይልታት ናይ ኣሃዳዊ ስርዓት መስሪቶም ቋንቋታት ብሄር ብሄረሰባት ክጭፍልቁ ዝምክሩ ሓይልታት ሕዚ እውን ከምኡ ይህቅን ኣለዉ ይመስሉ ዝተፈላለየ መንገዲ ንርኢ ኣለና ፌደራላዊ ስርዓት እውን ክሸራርፍዎ ይፍትኑ ኣለዉ ክንጭፍሉ ኣይንፈጥርን እዩ ዝብሎ ህዝቢ እምበር ተከባቢርካ ኣብ ምዕርነት ዝተመሰረተ ፌደራሊዝም እውን ብኣግባቡ እንዲያም ካብቲ ዝነበረ ዝሓለፍ 27 ዓመት እውን ንዕሪ ዓሚቁ እንተውዕ ንክልላት ሰብ ኣውቶኖሚ ብዝህብ ዕድል መልክዑ እንተከይድና ክትነብር ንክእልና ዘይብል ሰብ እዩ ዘለና ኣነ ውን ትእዛምን
ምንፃል ዘይምንፃለስ ሕገ መንግስቲ መሰል ዶይኮነን እንታይ ዘህቡ ከለና ዝብል ነጥቢ ኣልዒሎም ኣለው ግርማ ይቀፅል
ራይሞ ኣነቲ ምንፃል ዝብል እኳ ብዙሕ ደፈይሎምን ዝተቃልቲ ሕቶ ዋንነት ሃገረ ትግራይ ዝብል ግህን እዚ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘይጣዕሞ ስለ ዝመረሮ ጥራሕ ዘልዕሎ ዘሎ ጌርና ተዘወሰድናዮ ይሽ ባህላ እዩ ንሕና ዓብዪ ታሪክን ለምነትን ዘለና ህዝቢ ስለዝኮና ናይ ትግራይ ፖለቲካ ዝቅልፍ ሓይሊ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ኣምሓረይቲ ኢትዮጵያ ብልቡ ተቐዲሉ ኣይፈልጥን ጥራሕ ዘይኮነት ኣንጻራ ናብ ካለ ሰነት እዩ ብዓብዩ ናትና ንጎ ታሪክ ብምሉኡ ካባና መንዚኣ ኢትዮጵያ ንትበሃል ሃይፖቴቲካል ኢንቲቲ ኣረኪባ እዚ ናይ ትግራይ እዮም ዝበልና እናተቆጥዐት እናዘወጠትና ዝመፀት ሃገር እያላ لذي قالتنا عن تربيع للا يغيب سنة تعار أبسوان أنت لستن بطا جنية عاوت ملو بيو يكون لنا سنة حاتي كلنا ملو يسنة كل سنة جزاء تقرأي لنا لنا أو أنقوانا خاموة تبحنا لنا كل جيل ملو بملو تبهجنا جر رجاج سرعات أي تتخلنا بهذا الحال كالأي بكي ملو يتبقى دارجا جاجلي يعني ربطنا تبهجنا لحيلي كابشل كان تعالي منبر مللو أي تدمسكن لماذا يتجمع فساء أبقال شيئا؟ لماذا هذا تنالي شموت يقولكم كيك أبزي استدرده إذا نحن ألينا يا بمرضيك ألف المسوعات الجيرنا يا إثيوبيا ألهو يموت كل فمن يسمت ألهو يأكل ما ذلك لماذا تحطه؟ أبزي تدافعنا أبزي تباريرنا أبزي دعوانا بيور سيكون المسوعات الجيرنا شتو شغي حيلي وكا عندي تسجيو مغاني البداية وأنا ملكي يجري إذي تاريخ هاوز كونه بونتي يسألي تمحرائي إذي جانت إذي كمتعان توجه القوة أمودر مصرية بسرقة بزين القرى بكتبالي يستعجالهم ما يدوم مع الثماني أبدي توسها حيلة قامت إني هذي حيلة أورموز بهالنا إذا حيلة ذي من كحة بجن الجميل إذا أنا عن توجه القوة إيطوكيا ماشي مستلع على حيلي من أول سؤال أنا حد فولوتيكو كازي إيطوكيا ذي ناي موشع فولوتيكاي ميز هذا جن تايلة دلنا بتوصل ملكو زين ناق ملكو إذا حيل دول إذا إيشوب كان نقلا إذا أتمدري بتنا في جهادين أي مقرات ما تلا يرمي ما يكش مدري جل ما نجي جرا ينصم لا بتقول في حطة بتجي تجرا ينصم لا تنا عكينا تجرا واي بل تجينا ندم ندول اللي جهادي في أو ذا إيشوب كذي أي جهادي أي جهادي اللي بتقول في حطة لا دي أبجي بما تقول ما لسي وخيدون ناتل على النهودق ناتل على النهودق أنا حسنا دخول حتى وأن نت هجرة تقرأي لو بكل عيد مسؤول يوم هي بيرجع لقانا زينة تقرأي في كل يوم من مثال من رزقك أبقد ألفيات من برجل يعني كل يوم خير من جاك خف أخر الشيء اللي عدا جاك في المول تك أخر برج بهاي كان كمان يعني سيدو لجيران قيس يعني أبغى تبي يكون من جنون أب كل يوم من مثال من رزقك أنت أتعلم مهجنا وحسن جارنا لكانت جنون هذا حالي كا يهو يخدو جميل هو يهو يخ بس الله يهدي ده أساي مون إن أساس الله ولا ديمقراطية ترى تجا تتفتر الناسي لا تخاف عنا لا تجان أقرنا جزء من الاتفاق المنبت لنفس الهون عندي هاي يزلنا إلك هتخاف تتنها بابوي
نابا عبلا لهم تغمت زغل حتوم زي ما دقي قاموا ونيو عب زبنا globalization خمزي عينة محساب تمتنسي ولدون إلك عصاب سلزهاب كأيومو أبزمن globalization أفريكا حادة انت زغوون كرنا أفريكا حادة انت زغوون انبر عالم حانت انت تغوون انبر ناويد عن الدحريت إلوم زدارو سبات اللومو اتي قاتمو زلو زلو بعال مصطفى جزياو إيو تصبيبون إيو نتي تصبيبون جزياون تساقم تصاور كان ساقير كان إيو ناب حادة انت ممسا كاب حادة انت خاطر بحنبر إلوم يزارب اللومو ناب كم زي عينة مدام دام تعم مبسحس ندحريت مملاس ديكونا ننتو لخان تعم مبالكا عبلو لو
باحكي بسم الله بسم الله بسم الله في فتح غير تجري يبذل لي يبدأ بذل أجر حساب لني تقول دكتور دبرت إن لمو سهالو وأن الناس نايم في حساب يقول كله بدأ بكون في كم قرر لنا تأي حساب زين أنا سوي زردو جبهة دي فتح غير تجري بحال من السيد ولا زلوا حاضر تزلوا أنا لا يجي نايم قرر عقم زلوا بحكو بدأ بذل لي زين تقول لي نقدر يسلي تيلو زحسب إيو تصغي تأي زلوا إذا أريد فاين يقول رأي زبون الله إذا هو questioning the status quo إيش قبل زبون الله لذي يستوى هكذا properly كقوله إلى حسن تهار كما يخون أصدقائهم وقلبه لحاله بتاعك قوي كان زمان كان درجة جن نايتون من إيش مثلا تاوي نقدر بحقو خرجة جت يزر رجال زبون الله زبون نقدر لذي أنا globalization بعلاقة ناقصها ويكع راحتك كان هكذا إذا كان زيد من نت يبلي in fact the very struggle زبون globalization نتم حيالة طول كونه تنقلت كوهك تنقلت كع أيه وحات الكولو سيسأله كن أنا كنت أجمع اليوم مغنيات نعيدة قد تسرين بوانا نت تقرأي في روحاتاتان تغمزاتان تشكي ما أعلم على خينا قتنبر يا بدلي على خينا قتنبر معلت ذيرا الرومس على خينا قتنبر كارتوز تقلب علي لشين كتكون كارتوز تقلب علي لشين تكون بعلا كتهكر اللو إليه عمنا أجل حاوي مصطفى ونزولو زولو بوانا نت بتسو حاسو اللو زولو كايد تقرأي وناي تتالف ونات حساسو أي جيوغرافيا كال إيكونومية تخوون كان يترقو ميه اللو عمزل اللتي ذلب معنا أي معلت إيه بتقرأي بوانا نت بتسو نجرة كم تقرأي لنبي سوان استوهلو أكاتات كبر راس كان زلو زي من استوهل من المتاون زلق نت كتب قدادن يو يردو أوي حسو اللي لازي قدسي لحسن قالاي
ትግራይ ክባል ከሎ ተሪተር የለ ህዝብ ሎ ፍቃታት ሎ ባንታት ሎ የአቶም ተሰብሮ ክነብሩ ይዝደለ ስለዚህ እዚህም ዘረጋገት እዚህም ዘክብር ፕላትፎርም ይሁን ትግራይ በሚንበር እዚህም ህግሩ ኦርጋናይዜሽን ሙሐት ወይ ታ ይህገር ተሆነ ትርኩ ዘሎ ስለዚህ ይመስለኒ እዛ ሀገር ወይ ይዝሪኦ አነ በዚህ ይዝርቶ
ሙስጣፋ
አለኹ ግን አፍታኔ አብለሎምን ናይ ግርማይን ክፍልተ ነገር ከተበኒ ሐታ
አጥር
ያኔ ለበትረ መጀመሪያ ናይ ምግን ቃል ፈጥቶ ሪሊት ናይ ሙዳታ መማረጽ ይቆውን ዝግባ ሁሉ መማረጽና ሐብርና ምክነብር ክንወስዶም ዝግባና ትግምጥታትን መማረጽታትን እንከናይና ናውክን አጥ ዘለና ዝብል ዓብያ ባህላዊ ክብርክ ዝግቦ ባህላዊ እዚ ኮይኑ ግን ብስሩ ከምንም ተዲተሙን አባይ ትግራይ ብሔረ ትግራይ ምንታይ ትግራይ ናውሉን ዋዕሎም ሲያመ ዝግቡ ኣብ ትግራይውን ፀብዝነትን ተምሸተኝነት ንውን ኣለዩ ፎ እዚ ዝወለዶ ዝመፁ ሓሳባት ኣለዉ ኣፍኮርስ ግን መንእሰይ ሪሊ ከምቲ ዓብለሎም ዝገልፆ ዘሎ ብሔረ ትግራይ ናይ ምህናፅ ሕተለዎ እዩ እዚ ኣድሬት ክግበር ይግባእ እዩ ከም ሓሳብን ክርአ ዝግባእ እዩ ንባል ንዓይ ፍፁም ተቐባልነት እውን ዘይብሉ ከምቲ ኣብሪሽ ዝበሎ ገባርድዩ ምሁርገል ዕልዎ ዋርኤቨር ካብኦም ወፃእ ግን ካሊእ ሓይሊ እውን ከም ዘሎ ይርዳአኒ እዩ
እሞ ናብ ኣብርሃ ክሰግር ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዘበናት ዘቑፀረ ምስ ምዃኑ ካብ ኣፄ ዮሃንስ ጀሚሮም ኣለዉ ገሊኦም ግርማ ይመስለኒ ኣብ ቀዳማይ ወያነ ከምኡውን ኣብ 67 ትዕጥቃዊ ቃልሲ ክጅመር ከሎ ከምኡ እናበለ እናተን ከባለለ ምስ ምምፅኡ እዚ ትግራይ ዝብልዎ ሃገር ደ ይኹን ኣብ ፌደራላዊ ስርዓት ኹን ዝብል ዘካትዕ ነገር ኩሎኹም ዝተኣማመንኩምሉ ኣሎ እዩ ስምዒት እዙ ዝበልኩምዎ እንድሕር ክቕህም ኮይኑ ወይ ከዓ ናብ ቦትኡ ክምለስ ኮይኑ ከምቲ ንስኻትኩም ትደልይዎ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብርሃ
ፅቡቅ ሞ ቅድሚ ናብታታኻንታወይ ንእሽተይ ክተኻኽል ኣለዎም ዝበልክዎን ምናልባት ምስታጉላላ ዘትነት ባዕልኻ ህጊርካ ባዕልኻ ትኢኻ ዝበላ ባዕልኻ ትኢኻ ዝበለ የለን ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ባዕላ ትያ ባዕሎ ትኡ ኢትዮጵያ ኮይኑ ተጨፍሊቑ ካብኡ ኢትዮጵያዊ ዝበሃል ሓደ መንነት ሓደ ቋንቋ ሓደ ሃይማኖት ሓደ መዝሙርን ደርፍን እናደረስካ ምጣእ ዝብለ ተሓሳሳማ ተሰይሩ ኮ ብቓልትና ኮ ተሰይሩ ሓደ ዘይኮነስ ብዙሕ ኤፍላቅ ዘይኮነስ ሓቋፊ ስርዓት ፈጢርና ፌደራላዊ ስርዓት ፌደራላዊ ስርዓት ንዝንጉሞ ንኽእል ኢና ንዝሓለፍ 27 ዓመት ፌደራላዊ ስርዓት ውፅኢታዊ ድሚሮ ብመንፅርቱ ዕላማታቱ ኣሳቂዕዶ ታይ ጉድለታት ነይርዎ ክንብል ንኽእል ኢና መጀመሪ ፌደራላዊ ስርዓት ዝመፀ ንዚኤን ክምልስ እዩ ንናይ ባዕለካ መንነት ሒዝካ ንናይ ባዕለካ ሓይልካ ኣቕምታትካ ኩሉ ፖተንሻልካ ሒዝካ ግን ድማ ተደራረባይ ኣቕምካ ተደራረባይነት ኣብ ግሎባላይዜሽን ኣብተዓሎም ክትኣፍተለኻ ናይ ምድርዳር ሕዚ ትግራይ ናብ ግሎባላይዜሽን ክትኣፍተለስ ናብ ኢትዮጵያ ትኣፍተላ ወይ ናብ ኣፍሪካ ወይ ናብ ዓለም ክትከፈለስ ትግራዊነታ ርሲታ ብካሊእ ኮን ትክላ ብኢኮኖሚ ድዩ ብኩሉ መዳከፍ ናይ ትግራይ ከም ሓንቲ ርጅን ናይ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ተረባሕነት ምርግጋፅ ካብ ዝብል እምበር ባዕልካ ምህጋር ዝብል ባዕልካ ምህጋር ቨርሰስ ምግምፃል ዝብል ትክክለኛ ዳይኮቶም ኣይኮነን ካብኡ ብምቕፃል እንታይ ከይገበር ዝበልካዮ ከም መፍትሒ ዝኸምዚ ዝመሰለ ስምዒታት
ካበልዕልካዮ ኣብርሃ ናብኡ ቅድሚ ምኻድካ እንታይ ኢሉ ግርማይ ክዛረብ ከሎ ንሕና ብዛዕባ ህላው ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ሓድነት ብዛዕባ ምዕባለ ትሓስቦ ኣለኹም ኣብኡ ኮይ በፃሕናን ዝብል ርእቶ ሂቡ ነይሩ እሞ ከመይ ትርእዮ
እዚ ምፀኒ ዘለና ዝብል ገምጋ ነይሩ ብን ልክ ከምቲ ናይ ልምዓት ኣፈፃፅማ ፀገ ችግር ዘጋጥመና ንዘሎ ናይ ሰናይ ምሕዳር ጉድለት ተጋጥምና ንብሎ ዘለና ብኩሉ መዳይ ብባህሊ ምዕባል ብቋንቋ ምዕባይ ብኩሉ ታሪካ ሕዝታ ጉሎሪፋ የ ምግባር ብቕሉ ናይ ባዕልና ማለት ውልቃዊ ዝኾነ ናይ ፐርፎርማንስ ችግር ተዘይኮይኑ ብኢትዮጵያ ደረጃ ህዚ ንስርዓት እዚ ኮልትሪና እዩ ከምኡ ዝመሰለ ዝክልሽ ስርዓት ተፈጢሩ ኢለ ኣምንና ኣቴምት ከምኡዚ ነገራት እኒሄው እዮም ከም ስርዓት ግን ፌደራላዊ ስርዓት ኢናሃኒትና ኣብ መወዳእታ ድማ ከም ተደጋግም ዝተዘረበ ከም ሃገር ክትክፅል ዘይከኣልካ ሞ ሓይሊ ውነው ዝመፀሉ ኣይከብርን ዘለኹ ይጓነ ኣለኹ እየ ማርጅናላይዝ ይግበር ኣለኹ እየ ዝብል ሓይሊ ምዕራል እዩ ንትግራይ ጥራሕ ዘይኮኑ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣብ ሕገ መንግስቲ ንኣትኸውን ውሕትና ቅምጭና ልካ ኢና ኒያ ተባሂ ብተቐሚጥዎ እዩ ንሱ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ግን ኣነ ከም ገምጋም ንፀንተ ኣለና ባዕልና ንጠፍእ ኣለና ዝብል ገምጋም ይብለ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዘጋጠመና ፀገም ከም ዘሎ ኮይኑ ናብ ንፀንተ ኣለና ዝብል ሓደጋ ግን ዘጋጠመና ስለ ዘይመስለኒ ኣነ ሓበርና ንምቕፃልስ ሳይንገረ ዝብል እየ እንዲኦም ከትኩር ዝደሊ
ሽዱሽተ ኤርትራውያን መናእሰይ ንዝኣረገ ናይ ራጅ ፕላስቲክ ኣብ ረብሓ ኣውዒሎሞ ዝብል ከምኡ እውን ፃዕራ ምንዕውትን መንእሰይ ካብ ትግራይ መድረብ መናእሰይ እውን ሕዝናልኩም ኣለና ምሳና ፅንሑ
አብ ኤርትራ ሽዱሽተ መንእሰያት የዲት የማነ ግርማይፍ ሳሃየ ዮናታን ተክለ ሚካኤል ገብረ ሊባኖስ ፋኑኤል መሓርን የማነ ሚካኤልን እዮም ኣብ 2018 ኣብ ኮሌጅ ማይነፍሒ ብዓውዲ ምህንድስና ቴክኖሎጂ ትምህርቶም ድሕሪ ምዝዛሞም ሎሚ ዓመት ክምረቑ እዮም እዞም ሽዱሽተ መሃንድሳት ኣብ ትካላት ሕክምና ኣብ ናይ ራጂ ኣገልግሎት ዝውዕለ ፕላስቲክ ዳግማይ ብምምስራሕ ብሩርን ፕላስቲክን ብምፍልላይ ኣብ ረብሓ ከም ዝውዕል ገይሮም ኣለው ብርሃነ ብርሀ ኣዘራሪቦም ኣሎ
ሓደ ራድዮ ወይ ኤክስሬይ ኣብ ሆስፒታላት እውን ኣብ ሲቲስካንስ ዘለ ኩሉ ንጥቀመሉ ንዑስ ናቱ ሲልቨር ወይ ከዓ ብሩር ብውሕድ ወፃኢታትን ብውሕስ ዝኾነ ንኣከባቢ ዘይሃሲ ኣሰራርሓን ጌርካ ከምየርካ ተውፀ እዩ እቲ ሓሳብ ብቁጠባዊ ዓይኒ ክትሪኣ ከለካ ንኣከባቢ ተሃስንያ እቲ ፕላስቲክን ብሩር ከዓ ንጥቀመሉ ኣለና እቲ ፕላስቲክ እውን ድሉ ስለ ዝኾነ እውን ዝኾነት ካምፓኒ ክትጥቀመሉስ ትኽእል እያ ማለት እዩ
ኣራሕ ዮዲት ነቲ ብሩር ካብቲ ራጂ ንምፍላይ ትጥቀምሉ ጥረ ነገራት ከ ብቀረባ ዝርከብ ድዩ
መጀመርታ ኣብ ሕክምናታት ይኹን ኣብ ዝኾነ ክሊኒካት ተጠቀምሉ እዩ እቲ ኤክስሬይ እዚ ሓደ ሰብ ኤክስሬይ ምስረኣየ እታ ኤክስሬይ ፊልም ትበሃል እታ ናይ ራጂ ትጓሓፍ እያ ማለት እዩ ኣብ ፈቐድኡ ናይ ሆስፒታላትን ክሊኒካትን ፋሕፋሕ ዝበለ ኤክስሬይ ኣምፅኢኻ ከባቢ ፅሪኻ ከመኢልካ ሓደ ነገር ካብኡ ትረብሕን እቲነውፅኦ ዘለና ነገር ከዓ ብሩር ማለት እዩ ብሩር ድሕሪ ወርቅስ ካልኣይ ዘሎ ፊሽስ ሜታል ዝበሃል ኣብ ዓለም ማለት እዩ ብጉሩብ ኮይና ብሓንሳብ ሽዱሽና ተመሃበና ሓሲብናያ ነውፅኦ ጥረ ነገራት ከዓ ብቀሊሉ ክንረክቦ ንክእል ማለት እዩ ምስ መስርሐ ዘና ዝበሃፍ ኤክስሬይ ማለት እዩ እሱ ነይሩ ንዓ መምረፂና ጉዳይ ካልኣይ እቲ ንጥቀመሉ ፕሮሰስን ኤሌክትሪክ ዘየድልዮ ወይ እውን ካልእ ኬሚካል ዘየድልዮ ጡጥ ዝፈረየሉ ከባቢታት ዝርከብ ሓመዳ ምፅና ሓደ ፕሮቴት እዩ ዝበሃል ኢንዛይ መሰርሕና ኢና ነቲ ሲልቨር ካፍቲ ኤክስሬይ ነውፅኦ ማለት እዩ
እታ ናይ ራጂ ትበሃል ታ ፀላም ኣላ ነዚ ሓጂ ከመይ ገርኩም ናብ ብሩር ፈሊኹም ተቀይርዋ ተመስርሕ ስከ እንታይ ይመስል
መጀመርታ እታ ጓሓፍ ኤክስሬይ ነምፃ ሕጂ ዝያዳ ምእንቲ ቀልጢፋ ክንፈላለየልና እቲ ንደልዮ ዘለና ነገር ቆራሪፅና ኣብ ሓደ ፈርመንተር ወይ ከዓ ከም መሰበኒ ዝበሃል ነገር ኣብ ዝውዓየ ማይ ማለት እዩ ነጥዎ እቲ ፕሮቴት ኢንዛይም ዝበሃል ካብ ሓመድ ኣምፅና ፍሪና የፀናሕና ከዓኒ ምስኡ ንሕውሶ ኣብኡ ንቁሩብ ግዜ ፀኒሑ ይባላላዕ ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ይኸውን እታ ፕላስቲክ ታ ኤክስሬይ ዝነበረት ፃዕዳ ትኸውን እቲ ሕብራ ፀሊም ኩሉ ተዘቂቁ ይተርፋ ታሕቲ እታ ፕላስቲክ ነውጣ ማለት እዩ ድሓር እቲ ማይ እንታይ ይኸውን ኣሎ ፀሊም ሕብሪ ነገር ይሕዝ ኣሎ ሕፍስ ዝበለ ነገር ጭቃ ነገር ዝመስልካ ኣብ ታሕቲ ይኮነልና እዚ ሲልቨር ዘለዎ ማለት ዘድልየና ዘሎ ድሓር ኣፈርነስ ስእቲና ዋዒ ሂብና ማለት እዩ ነቲ ማይ ነፍርፎ እቲ ዝሰርፍ ጭቃ ከዓ ድርቕ ዝበለ ነገር ይኮነልና ሓጂ ሓደ 4 መስርዕ ካልናሉ መወዳእታ ከዓኒ ቦራክስ ዝበሃል ኬሚካል ገርና ነቲ ጭቃ ዝሰረፈ መወዳእታ ንዑ ንሓፅቦሞ ፅሩይ ሲልቨር እዩ ዝረኣየና ክልልተ ዝበለ ሲልቨር ይወፀልና ማለት እዩ
ብደረጃ ሃገር ይኹን ብደረጃ ናይ ከባቢና ከምዚ ዓይነት ስራሕ ተሰሪሑ ነይሩ ዶ ገደ መፅናዕቲ ዝገበርኩምሎ
ምናልባት ኣብዚ በዓል ህንዲ ወይ ኣብ በዓል ዱባይ ቆቁር ተሰሪሓ ራ ፈቲና ነራ ምር ኣብ ዋላ ኣፍሪካ ከባቢና ከማ ምስናይና መጀመርታ ፈትና ኣብ ውስ ተፋይና ከዓ ረሂብ ነራ
ብኣብነት እስኪ
ንኣብነት ሓደ 100 ግራም ኤክስሬይ ንክሕዳ ወሲድና ካብዚ እቲ 2 ግራም እዩ ሲልቨር ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ካብዘን 2 ግራም ከዓ መጀመርታ ወይ ከዓ ትራጂ ሰብ ክረኣየሉ ከሎ ዘክነ ወይ ብኤክስሬይ ክስእሊ ክሰኣል ከሎ ይጠፊእ ሲልቨር ገለ ክፋልናቱ ሕጂ ይፈላለዩ ሓደ ሙሉእ ነፍሲ ዝተሰኣለሉ ኤክስሬይን ሓደ ኢድ ጥራይ ዝተሰኣለሉን ይፈላለዩ ሕጂ ኣብኡ ከምዚ ኣቨረጅ ወሲድና ክሪኦ ከሎ ሓደ ነፅ 5 ሰዓን 8 ዝኸውን ተረፋ ኣሎ ማለት እዩ ስእሊ ዘይተሰኣለሉ ማለት እዩ እቲ ዝተሰኣለሉ ኦረዲ ጠፊ እዩ ካብ 2 ግራም ማለት እዩ ሓደ ነፅ 5 ሰዓን 8 ዝኾውን ግራም ግን ኣሎ ካብቲ መጀመርታ ምስርሒ ዘንቢና ነውፅ ኢና ን ክወፅ ከሎ ከዓ ልዕሊ 99% ኢና ነውፅኦ ንፅሬቱ ልዕሊ 99% ዋላ ነውፅኦ ብዙሕ እውን ዳርጋ ኩሉ እዩ ዝወፅእ 100% ዝበሃል ስራሕ የለን ግን ዳርጋ ልዕሊ 98% ነውፅኦ ኢና ክሉ ናቱ ብቓዓት ከዓኒ ካብ ናይ ተዓዲን ዝወፅእ ልክዕ ማዕሪ ኢና ከየዱ ዝኽእል ኣብ ብዙሕ ብዙሕ ነገራት ከዓ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ሲልቨር ኣብ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ኣቑሑታት የገልግል እዩ ኣብ ናይ ደንታል ላብዝ ናይ ድሬስስ ዝኾውን ሓፂን ይኸውን እዩ ኣብ ድኾነ መሳርሒ ናይ ሕክምና እውን ይጥቀምሉ እዮም ከም መስርሕ ሲልቨር ማለት እዩ ንባዕሉ ከዓ ከም ብሓድሽ ኣብ ኤክስሬ ክስራሕ እዩ ማለት እዩ
መፅናዕትኹም ኣብ ፈልሲ ሓሳብ ምስ ወጣኹም ኣብኣኹም ብግብሪ ሰሪሕኩም እንታይ ኹም ከተጠቂምኩ
ግብራዊ ስራሕ እኮ ኣብ ኮሌጅ ኦፍ ሳይንስ ዲፓርትመንት ኦፍ ኬሚስትሪ እዩ ናቶም ላቦራቶሪ ኢና ተጠቂምና ነቲ ሓሳባት ኣምፂና ክንጥቀመሉ ምባል እቲ ንብረት እውን ካብ እንዳቆርበት መለስለሲ ፔትሮስ ኣርያ ዝበሃል ፋክተሪ ካብኡ ከድና ብምምፃእ ኢና ተጠቂምናሉ እቲ ፕሮቴዝ ኢንዛይም እቲ ስራሕ መወዳእታ ከዓ ቪድዮ ብምቕራብ ከዓ ዝያዳ እንታይ ካብ ምንታይ ከይዱሎ ናይቲ መስርሕ ኣገባባት ዝገልፅ ኣኒሜሽን ሰሪሕና ነርና እዚ እውን ናብ ህዝቢ እቲ ሲኒየር ፕሮጀክት ፕሬዘንቴሽን ቪድዮ ብምቕራብ ደምዲም ናዮ ነቲ ስራሕና ዕውት እውን ነይሩ ክብለ ይደፍር ማለት
ፈተና አረጋግጥኩም ሰራ አሁን ከመን ይርስ ተቀባልነቱ ግርማት
ተቀባልነቱ ከመጀመርታ ጋይድ ገብረካ አለው ወላናት ካዳ ይሁን ትስራህምር አብጎና ሆይንም አጆከና ወሉ ሁሉ ትስራሐት ዝተሐባበሩን ዝድግፉካን ትሕት ዲፓርትመንት ኦፍ ዘለካ ብፉሊ ማለት ኣብዚ ዝተዋስዓ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ኦፍ ኮሌጅ ኦፍ ሳይንስ ዲፓርትመንት ኦፍ ኬሚስትሪ ከዓ እቲ ተቐባልነት ኩሉ ግዜ ሲ ስራሕካ ዕውት ኮይኑ ዶ ኣይኮነን እንዲ እንድሕር ዕውት ኮይኑ ድበዝሕ ሰብ ይቕበለካ እዩ ፅቡቅ ተቐባልነት እውን ረኺብና በቶም ናትና ሄድ ዲፓርትመንት ይኹኑ በቶም ኣድቫይዘርስ ንዓና ጋይድ ክገብሩና መምሃራን ማለት ናይቲ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ፅቡቅ ተቐባልነት እኒሄ ብሓፈሻ ክዛርብ ማለት እዩ
ቀኒልና ብርሃነ ሕጂ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ክንሓልፍ ዓለም ፍስሓ ንሓደ ፃዕራ ምዕውት መንእሰይ ሒዙልና ኣሎ
ካብ ዓንኬል ድኽነት ንምውፃእ ዕረፍቲ ዘይብሉ ዕውት መንእሰይ ደስታ ጨርቆስ ይበሃል ደስታ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ብፊዚክስ ብድግሪ ተመሪቑ እዩ ንሓሙሽተ ዓማወቲ ብመምህርነት ሰሪዑ ጎንና ጎኒ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር መምሃሪ ሓገዝ መፅሓፍቲ እውን ይፅሕፍ ነይሩ ደስታ ጨርቆስ በዚ ዕሎት ሂወቱ ንምልዋጥ ስለ ዘይከኣለ ስራሕ መምህርነት ለቂቁ ሙሉእ ብምሉእ መፅሓፍቲ ናብ መፅሓፍ ኣትዩ ዛጊድ ክንደይ መፅሓፍቲ ንሕትመት ከም ዘብቅዐ ብምጅማር ደስታ ይቕፅል
ክሳብ ሕዚ 15 መፅሓፍቲ ኣለው እቶም 13 ሓገዝቲ መፅሓፍቲ እዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ብርኪ ትምህርትን ዘለው ተምሃሮ ክጥቀምሎም ዝኽእሉ መፅሓፍቲ እዮም እቶም ክልተ መፅሓፍቲ ናይ ፈጠራ መፅሓፍቲ እዮም እቲ ሓደ ናይ መድብል ግጥምታት እዩ ከዋኸብቲ መሬት ዝብል ርእስ ኣለዎ እቲ ሓደ ከዓ ሓፀርቲ እኩብ ልበ ወለዳት እዩ ነገስታትዋ ዝብል ርእስ ኣለዎ ብጠቕላላ ግን 15 መፅሓፍቲ ኣብ ሕትመት ተፅሒሕ ኣለኹ
ጥቡቅ ምናልባት ሕዚ ተዋፊርካ ዘለካ ስራሕ ምስ መፅሓፍቲ መሸጣን ናይ ሕትመት ስራሕትን እሞ ከመልካ ኸ ናብዚ ጉዳይ ዘገልግልካ ከመልካ ኣትካ
ቅድሚ ናብዚ ምእታውና ፈኢለ ንናይ ባዕለይ መፅሓፍቲ መሕታም ይሽገር ስለ ዝነበርኩ መሕተሚ ናይ ባዕለይ መፅሓፍቲ እንተናእሰ ክሕትመሎም ዝኽእል ነገራት ክመኻኽር ኣለኒ ኢለ ሓሲበ ድሓር ኣዝዩ ትሑት ብዝበሃል ናይ ሕትመት ማሽን ይገርመካ ብፎቶኮፒ እየ ጀሚረ ክፁ ኢሉ ሓደ 300-400 ኮፒ እንዳሓተምና ብኡ ናይ ባዕለይ መሸጥ መፅሓፍ እውን ስለ ዘለኒ ኣብኡ ንሸጦም ነርና ድሓር ነቲ ሕትመት እንዳዓበየ እንዳገፍሐ ክኸድ ከለዉ እቶም ናተይ መፅሓፍቲ እውን እናበዝሑ ክኸዱ ከለዉ ናይ ደገ ሰባት እውን ሕትመልና ዝብል ክመፅእ ከሎ ካብቲ ዝነበረኒ ማሽን ዝሓሸ ዝበሃል ማሽን ተፀጊመ ከምዝገዛእኽዎ ይዝክር እስ ገዚእና ካብኡ ማሽን ቁሩብ ዓቕሚ ስለ ዝነበሮ ናተይ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ደገ ናይ ካልኦት ዓማዊል መፅሓፍቲ እውን ንሕታም ጀሚረ ብከምዚ ብከምዚ እናተባሃለ ሕዚ ዝሓሸ ዝበሃል ዓብዪ ማሽን ኣለና መጀመርያ ናብ ሕትመት ክኣቲ ከለኹ ግን ንገለገለ ሰባት ምናልባት ከሰቆም ኸውን እዩ ብፎቶኮፒ ማሽን ኢና ሕትመት ጀሚርና
እቲ ሕዚ ኣብ ቀረባ ግዜ እ ትብሎ ዘለካ ዝዓበየ መሽን ክትብል ከለካ ቀደም ዘይሰርሐው ንበርካ እንታይ ንምስራሕ ስለ ዘኽእል እዩ ዓብ ዘብሎ ነገርታ እዩ
ሕብራዊ ሕትመት ማሽን ናብ ዘለዎም ኣካላት እንዳኸድና ኢና ክሰርሐልና ንገብር ነርና እዚ ከዓ ኣዲስ ኣበባ ኢና ንልእኮ ነርና ሕብራዊ ሕትመታት ኩሎም ኣዲስ ኣበባ ንልእኮም ነርና ድሓርቶም ውሽጢ ዘለዉ ፀሊም ሓደ ዓይነት ሕብሪ ዘለዎም ሕትመታት ግን በቲ ዝነበረና ናይ ባዕልና ማሽን ንሰርሕ ነርና ቅድሚ ሎሚ ሕዚ ዘለዉ ማሽን ምስ ኣምፃና ግን ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ባዕልና ዝውዳእ ስራሕ እዩ ኣምፂናዮ ዘለና ዓብዪ ማሽን ከዓ ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሮ ዝፍለ ሓደ ኣብ ሓደ ሰዓት ክሕትሞ ብዝኽእል ዓቕሚ ይፈላለ እዩ ሕዚ እቲ ናይ መጨረሻ ዓብዪ ዝበሃል 48 ብ61 ሴንቲሜትር ኣብ ዝኾነ ወረቐት ክሕትም ዝኽእል ዓብዪ ሳይዝ ዘለዎ እዩ እዚ ማለት እቲ ናይ ሓንቲ መፅሓፍ 8 ገጽ ብሓደ ግዜ ብሓንቲ ወረቐት ከውፀልና ይኽእል ሰው እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ሓፂር ሰዓት ሕትመትና ክንውድእ ንኽእል ኢና ንሓንቲ መፅሓፍ ንምሕታም ዝወስደና ግዜ ሓፂር ይኸውን ከምቲ ቀደም 200-300 እናበልና ቆጢብና ንሕትመሉ ምክንያት የለን
ፅቡቅ ደስታ ናብ ስራሕቲ ሕትመትን ቤተ መፅሓፍትን ምስዘዘካ ካብቶም ናይ ፅሕፋት ስራሕቲ ንእሽተይ ዝሕልልካ እንታይ ትሓስብ ኣለካ
ኣዎ ኣብ ናይ ፈጠራ መፅሓፍቲ ቅሩብ ዝሕል ኢለ ኣለኹ እቲ ናይ መፅሓፍ ድሌት ኣሎ ክሳብ ሎሚ ኣሎ ኣሱ ኣብ ዝኾነ ዋነ ይገድፈካን ክፅሕፎም ዝደሊ እንተዝፅሕፎ ዝብሎም ነገራት ብዙሓት ኣለውኒ ግን ዝተፈላለዩ ምክንያታት ግዜ ቅሩብ ይፀበበኒ እዩ ናይ ፈጠራ ስራሕቲ ከዓ ከምዝትፈልጦ ዝተረጋግዐ ስነ ልቦና ዝተረጋግዐ ስነ ኣእምሮ ይደሊ ናይ ባዕሉ እኩል ዝኾነ ግዜ ይደሊ በዚ ምክንያታት ካብቲ ናይ ፈጠራ ስራሕቲ ቅሩብ ርሕቕ ኢለ ኣለኹ ብዙሓት ሰባት ከም ዓይነት ርእቶ ይውን እዮም ኣብቲ ናይ ሓገዝቲ መፅሓፍቲ ግን ከምቲ ዝነበርክዎ ከምቲ ናይ መጀመርያ ሕዝውን ንጡፍ እየ ብዙሓት መፅሓፍቲ ኣለውኒ ኣብኣቶም ኣይገደፍና ና
ምስ ሓደሽ ስራዕቲ መፅሓፍቲ ክንራኸብ ትስፋ ብምግባር ሎሚ ንዛሃብካኒ መብርሂ ብሽም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣዝየ መስግን ድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
كبرات نامسانا سلا زيزانهم أزينانا مسجنكم صباح سامر رغب دعنا